Gepriyer Azatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Azatlyk Radiosynyň habarçylary Russiýada hemişelik göçmek statusyny almak isleýän türkmenistan raýatlarynyň ýüz-ýüz bolýan meseleleri barada habar berýärler. Habarçylaryň maglumatlaryna görä Aşgabatdaky Rus konsulxanasynyň goloýunda ýaşaýan iki türkmenistanly erkek adam Russiýa hemişelik göçmek isleýän raýatlaryň ýüz tutmalaryny doldurmak, Russiýada wagtlyň ýaşaýyş ruhudyny almak, anketa doldurmak ýaly işler üçin tölegli hyzmatlary hödürleýär. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna görä Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri bu iki raýaty türkmenistanlaryň yurdu köpçülüklüğün terk etmeğine yardım vermek dayıplayar. Azatlık Radyosu sonku yıllarda Türkmenistan'dan Rusya hemişelik göçmek statusunu iyi olmak isteyen Türkmenistanlı rayetlerin sanının artyanlığı var adı haber verdi. Yani yakini Türkmenistanlı rayetlerin Rusya'da hemişelik yaşayış ruhudunu almakları için zirur olan dokumentlerin doldurulmağına kevr meseleler yüze çıkıptır ve bu uğurlar boyunca tölevli hizmet ödürleyen iki Türkmenistanlı rayet yüze çıkan meselelere İl teşkilü hasaplanýar. Azatlyk radiosu bu iki raýatyň şahsyýetini anyklaýan maglumatlara aýan etmekden saklanýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmenistany hemişelik terk eden ençemi raýatlar Moskwa barandan soňra özleriniň ýüz tutmalarynyň ýanlyş doldurulanyny bilip galýar. Olaryň ýüz tutmalary Russiýada hemişelik ýaşaýyş ruhudyny almagy däldi. Wagtlyň ýaşaýyş ruhudyny almagy niýetlenip doldurulupdyr. Dokumentler ýanlyş doldurulan türkmenistanlar Türkmenistanyň Moskwadaky elçixanasyna ýüz tutupdyrlar. Habarçynyň maglumatlaryna görä Aşgabatdaky rus konsulxanasy doldurulmaly ýüz tutmalar üçin türkmenistanlary agzalýan iki raýatyň tölegli hyzmatlarynyň peýdalanmagy ugrukdyrýar. Olar RVP ýa-ni Russiýada wagtlyň ýaşaýyş ruhudyny almagy degişli blankalary Nungmanada doldurýan ekeni. Şeýle-de olar Russiýada hemişelik göçmek statusyny almagy degişli çakylyk hat üçin raýatlardan $850 soraýan ekeni. 2020-nji ýyla çenli Türkmenistan ykdysady şertleriň yaramazlaşmagy bilen has köp adam eklenç gözlegine wagtlaýyn ýa-da hemişelik daşary ýurtlara çykmagy ýykyn edýärdi. Pandemiýa sebäpli halkara gatnaşyklaryň ýatyrylmagyndan soňra bu meýiller baradaky jekmejeklikler aýdyňnel. 2019-njy ýylyň martynda Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri soňky 10 ýylda 2 million agly türkmenistanlynyň ýurdy uzak möhlet esasy terk edenligini habar berdi. Bu aralykda soňky ýyllarda Russiýanyň raýatlaryna alýan Merkezi Aziýalylaryň sany artýar. Voice of Central Asia neşriniň geçen fevralda Russiýanyň içeri işler ministrliginiň sanyna salgylanyp çap eden hasabatyna görä 2020-nji ýylda 145 000 Merkezi Aziýa raýaty Russiýanyň raýatlaryna alypdyr. Hasabaty görä 2020-nji ýylda Russiýanyň raýatlaryna alan daşary ýurtlaryň arasynda Täjikistan raýatlary Ukrainalardan soň 2-nji orunda durýar. 2020-nji ýylda 410 000 Ukrainaly Aňsatlaşdyrylan proses arkaly Rus raýatlaryna alypdyr. Rus pasportyny alýan türkmenistanlaryň sany beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynyň raýatlary bilen deňeşdirilene juda azdyr. Hasabaty görä 2017-nji ýylda 729, 2018-nji ýylda 1044, 2019-njy ýylda 1361 we 2020-nji ýylda 2451 türkmenistanly Rus raýatlaryna alypdyr. Şeýle-de hasabaty görä Russiýa 2020-nji ýylda 2271 türkmenistanly raýata ýaşaýyş ruhudyny beripdir. 2020-nji ýylyň ahyryna çenli Russiýada ýaşaýyş ruhudyny alan türkmenistanly raýatlaryň sany 5115 adama deňdir. Türkmenistan ýurdu terk edýän raýatlarynyň sany barada resmi sanlary çap etmeýär.